я закажу. В 2 години. Після пленарного засідання в середу, перед засіданням комітету, о 14.00 всіх запрошую до комітету, бо з цього треба виходити. Я просто навчений гірким досвідом знаю, що це єдиний спосіб всіх зібрати, на жаль. Колеги, у мене інша пропозиція. Віталій Шабунін, який є гостем нашого комітету, просить час для звернення, бо йому далі треба йти, я так розумію.
Я щиро перепрошую, я насправді мушу бігти. Ми мали дискусію з паном Юрієм щодо його законопроекту по реєстрам. Ну, тут Вадим Міський, керівник адвокації реанімаційного комітету реформ, тому що він озвучить позицію всього РПРу. В мене одне прохання. Ми станом на зараз, відверто, не дослідили другий ваш законопроект альтернативний, не було часу для цього. Тому, якщо буде воля комітету, сьогодні не приймати рішення по другому альтернативному законопроекту, який ми просто ще не дослідили, там багато дуже норм. Перший ми дискутували, ми не підтримуємо, думаю, що тут ми маємо спільну позицію, що це, він не готовий до розгляду. До комітету прохання не приймати, якщо ваша ласка, не приймати рішення по другому альтернативному законопроекту. Я думаю, що Вадим детальніше про це розкаже. Я щиро перепрошую, я просто мушу біти, думаю, що це буде швидше. Вибачте, будь
ласка. Дякую за участь в дискусії, Віталію. Давайте далі чекати.
Можна? Шановні колеги, я пропоную такий регламент нашої роботи. Якщо у нас кворум пропадає, то максимум чекати 15 хвилин, але дати можливість за 15 хвилин висловитись, можливо, якась інформація важлива для членів комітету з тих, хто ми запросили. За цей час, за цих 15 хвилин, щоб секретаріат видзвонював тих людей, які ще можуть повернутися. Якщо ми можемо відновити кворум, то ми продовжуємо далі. Якщо ми не можемо, тоді нема сенсу сидіти, тому що у всіх є маса питань, але ми ж домовлялися сьогодні працювати як мінімум до 5:30 чи до 6:00, до речі. До 6:00. Ну, до 5:30 чи 6:00, але зараз навіть ще тільки 5:30. Тому якби це не дуже коректно, тим більше ми всі були присутні, і кожен міг сказати, що у нього є час, є якісь потреби вийти ще піти раніше. Тому я пропоную такий формат. Якщо є запрошені, хто нам щось хоче повідомити, або у нас є категорія різна, давайте різне обговорювати. По-різному ми не приймаємо по багатьох питань ніяких рішень. Але цих 15 хвилин чи 20 використати для того, щоб залучити, запросити наших колег.
Я думаю, що справді тема відсутності, вона потребує дуже мудрого рішення, бо ми просто зараз виглядаємо безвідповідальними клоунами, які не можуть в робочий час рішення прийняти за народні гроші. Давайте справді надамо слово тим, кого ми запросили, для того, щоб їх послухати. Повага, вона виходить, коли виходять справи, які цю повагу заслуговують.
Повага – це не колективна емоція.
Індивідуальна. Але репутація, на жаль, це колективна річ. В даному випадку так. Хто хотів би з гостей висловитися, яких ми запросили?
Я би пропонувала...
Ви з Міністерства юстиції?
Ні, з соціальної політики.
Ага, з Міністерства соціальної політики. Якщо немає заперечень, панове громадські активісти, ми ще сподіваємося відновити дискусію для прийняття рішень по законопроектах, які стосуються е-декларації і законодавства про запобігання корупції. То зараз послухаємо Міністерство соціальної політики. Це питання номер 20 матеріали. Прошу всіх відкрити. Будь ласка.
Доброго дня. Перший заступник міністра Крентовська Ольга. Шановний пане голово, шановні члени комітету, проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, розроблений Мінсоцполітики та поданий урядом, має на меті розв'язати низку завдань. Серед них основними це забезпечити реформування системи оплати праці, зокрема мінімальної заробітної плати, для того, щоб у бюджеті встановити з 1 січня наступного року розмір 3200. Також цим законопроектом розв'язується завдання щодо посилення контролю за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення. Відновлюється перерахунок страхових виплат потерпілим на виробництві, а також приймається рішення по збалансуванню доходів і видатків пенсійного фонду, і таким чином забезпечується баланс бюджету наступного року. Розглянувши проєкт рішення комітету щодо цього законопроєкту, є зауваження щодо норм, які стосуються верифікації виплат. І враховуючи те, що сьогодні є певні проблеми з прийняттям рішень, ми просили, і оскільки на сьогоднішньому засіданні не присутні представники Міністерства фінансів, а норми щодо проведення верифікації подані були Міністерством фінансів, ми просили б опрацювати спільну позицію щодо допрацювання цих зауважень комітету і на наступному засіданні подати узгоджену позицію щодо коригування цих норм. І просимо погодити.
Дякую за позицію. В нас достатньо голосів для прийняття рішення. Дякую членам комітету, що повернулися, і прохання нас не залишати. Отже, матеріали номер 2. Повертаємося до законопроекту Остапа Єднака 5175. Пропозиція з урахуванням того, що обговорювалося. Визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, рекомендувати відхилити через передчасність внесення змін і перебільшений розмір покарання за таке правопорушення. Ставлю на голосування. Хто за, прошу підтримати цей проект рішення. Дякую. Хто проти? Утримався. Дякую. Дмитро Добродомов утримався. Рішення прийнято. Матеріали номер 3. Закон 5318. Юрій Дерев'янко. Це остання версія закону чи це перша версія закону?
Ні, це перша версія, остання 5318-1.
Я так розумію, що 53.18 ви вже не наполягаєте на його ухваленні.
Значить, я дуже коротко повідомлю членів комітету і всіх запрошених. Значить, ви пам'ятаєте, що 53.18 в тій частині, яка стосується обов'язку подавати декларацію і відповідно внесення змін до процесуального кримінального кодексу щодо відповідальності за кримінальні правопорушення чиновниками, мається на увазі членами НКРЄКП, НАЗК і всіх-всіх-всіх інших, не викликало жодних ніяких дискусій. Єдина частина, яка викликала дискусії, стосувалася ідеї того, що всі члени комісій конкурсних тих інших, які впливають на владні функції, які їх можуть впроваджувати, вони мали би здавати декларацію. Але так як там достатньо двозначно чи, скажімо, багатозначно можна трактувати певні норми стосовно того, що і значить, там хтось, як на думку наших поважних активістів, може попадати в категорію тих, хто каву, чай робить, там, чи приміщення здає і так далі, пов'язаних з коштами, які, можливо, залучаються для роботи громадських організацій. Ми це обговорили. Я погоджуюсь, що не можна залишати маневр якийсь для того, щоб хоч хтось міг протрактувати там двозначно чи ще якось так. От, тому ми разом з колегами подали альтернативний, користуючись своїм правом за той термін, який в нас був, для того, щоб не втрачати цей законопроект, і подали в відповідні терміни альтернативний 5318-1, яким дуже чітко сфокусували саме норму про те, що всі ті, хто бере участь в комісіях атестаційних, доброчесності, всіх інших комісіях, які є, частково перекладають функції владні по відбору чиновників, по відбору прокурорів, суддів, значить, поліцейських і всіх інших, всі такі особи, фізичні особи, підкреслюю, не громадські організації, а фізичні особи, на них мало б розповсюджуватись вимога здачі електронної декларації. От. От така дуже чітко сфокусована, допрацьована альтернативна наша версія законопроекту 5318-1 сьогодні є. Я вважаю, що їх правильно було б розглядати разом, ну, тому що вони будуть в залі розглядатися разом як альтернативний. От. І ми мали багато різних дискусій з нашими представниками громадськості. На мій погляд, це могло би бути рішенням, але також я хочу зараз сказати, що на цьому нашому засіданні, після минулого комітету, позиція громадськості полягала в тому, що вони також з тим не погоджуються, вважаючи, що це не має бути електронна декларація, а що це має бути декларація доброчесності або декларація конфлікту інтересів. Тобто ще якісь інші декларації, яких в нас законодавці взагалі не існує. От. Тому є проблема в чому? Тому що процедури роботи комісії, самих комісій зараз повним ходом відбуваються по всій країні, на всіх рівнях. І наші активісти залучаються, не тільки активісти, а фізичні особи залучаються до роботи в таких комісіях, тому що до держави немає довіри і до влади немає довіри. І брак цієї довіри компенсується саме залученням громадськості для того, щоб вони ухвалювали такі рішення поряд з представниками від влади. От. І на мій погляд, якщо ми будемо говорити про те, що ми колись в майбутньому зробимо декларацію доброчесності чи декларацію про конфлікт інтересів, то це означає, що ми просто це заговоримо питання, але не дамо можливість сьогодні сформувати відповідальне, прозоре ставлення до всіх членів комісії, незалежно від того, чи це є представники від якихось органів державних чи місцевого самоврядування, чи це є залучені представники громадського суспільства, чи просто фахівці, фізичні особи. От, власне, я би хотів, щоб ми оці два законопроекти розглядали разом, тому що це дуже важливо. От, і хотів би, щоб комітет підтримав цю ідею, яка полягає в тому, що довіра до влади, яку ми починаємо зараз формувати, будується чи починається з довіри і прозорості до людей, які цю владу обирають. От, це перше. І друге, які впливають на державні рішення, які...
Добре, позиція Юрія зрозуміла. Відкриваємо тоді обговорення щодо законопроекту 5318. Прошу, Віктор Чумак, далі Дмитро Добродомов.
Шановні колеги, я був на засіданні цієї комісії, я тоді висловив свою позицію з цього приводу, точно так же, як висловлював позицію щодо законопроекту 5318. Там я був категорично проти. А в цьому випадку тоді на засіданні робочої групи я просто запропонував інший вихід. Я хотів би вам нагадати, про що наші декларації. Згадайте, на що направлені наші декларації. Вони направлені якраз таки на запобігання двом негативним явищам, які можуть привести до корупційних правопорушень. Перше. Незаконне збагачення. В частині ці декларації передбачають контроль за незаконним збагаченням через отримані доходи, всі виписані правочини, а також наявні грошові кошти, рухоме нерухоме майно, цінності рухомі нерухомі, які є у наших декларантів. Друга частина, на що направлення наша декларація? На запобігання конфлікту інтересів. Конфлікт інтересів може бути встановлений через корпоративні права бенефіціарних власників, людей, які беруть участь в політиці і впливають своїм посадовим становищем або політичним, або адміністративним положенням на ті чи інші, скажімо так, процедури економічного характеру, які можуть привести до, знову ж таки, незаконного збагачення. Чи можна в тому числі і казати, абсолютно точно. Абсолютно. В чому полягає біда в тому, що ми хочемо застосувати це до всіх людей, в тому числі і представників громадськості? Там апріорі не може бути незаконного збагачення. Тому що незаконне збагачення може бути застосуватися тільки осіб, які займають відповідальне становище на посад на державній службі. Все. Крапка. Все інше, це не підпадає під характеристику Кримінального кодексу статті про незаконне збагачення. Не попадає під статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення. Не попадає. От, далі. Ситуація така, ні, послухайте, я ж не закінчив. Ситуація наступна, що, в принципі, чи є, може бути там конфлікт інтересів? Може. І тому моя пропозиція була, що необхідно, щоб такі люди, які беруть участь у комісіях по вибору тих чи інших людей, здавали декларації доброчесності. Ми можемо це розробити. Це може розробити, в принципі, Кабінет міністрів, якому можемо дати доручення декларація доброчесності при виборі тієї чи іншої комісії, яка би встановлювала можливості впливу, в тому числі через кадрове призначення, на можливі там інтереси тієї чи іншої людини. Тому я висловлюю свою позицію. В частині залучення до електронного декларування учасників комісії регуляторних органів цілком погоджуються. Тобто оці всі комісія з регулювання цінних паперів, фондового ринку, НКП і все інше. Тут жодних питань в мене немає. Це люди, які залучені до серйозних економічних процесів, їм потрібно це робити. В частині щодо комісій, які стосуються комісій по виборам там, членів НАЗК, НАБУ і таке інше, декларації доброчесності. Зрозумійте правильно, ми не можемо ставити знаки рівності між відповідальністю державного службовця і не можемо прирівнювати їх до відповідальності громадського активіста. Це абсолютно неспівмірні поняття. І це перевернуто, як на мене, поняття, коли починається довіра держави, починається з довіри до громадянина. Ні, ніфіга. Докажіть, будь ласка, держава, свою спроможність, а потім вам буде довіряти громадянин. Потім ми перейдемо і до громадянина. А це, як на мій погляд, просто-напросто здається спробою тиска на громадянина, щоб туди просто-напросто не йшли нормальні люди. От і все.
А я пропоную так побудувати нашу дискусію. Всі члени комітету запрошені по черзі висловляться, а потім Юрій матиме можливість відреагувати як автор. Дмитро Добродомов, далі Борислав Береза.
Ну, направду, я за те, щоб в нашій країні декларування ми дійшли до моменту, коли декларації би заповнили абсолютно всі. Так, при нинішніх умовах. Різні, безперечно, але при нинішніх умовах ми розуміємо, що нам ще до цього йти. Я от тут якраз Віктора Васильовича, він більшу частину сказав, власне, того самого моїх побоювань щодо цього. Де в першій частині воно начебто виглядає доцільним і зрозумілим, так, а в другій ні. Особливо, коли мова йде ось тут про фізичних осіб. Так? От ми дивимося, хто має бути. Фізичні особи, які отримують кошти, майно в рамках реалізації в Україні програми, проєктів міжнародної технічної... Ні, ну як сторона, ми ж обговорюємо.
Ми не це обговорюємо.
Так, тепер ще тре один. А ми ж якщо говорили, що їх будуть подаватися два. А тепер ми один обговорюємо. Ну, тобто там же цього моменту немає.
Да,
да. А, ні, якщо його немає, то питання ні, я розумію.
Є два прохання, це другий таре один взяти за основу. Так, від автора.
Дивіться, ми розглядаємо законопроект 5318. Він розданий в матеріалах рішення номер 3.
І розданий і цей матеріал так само. Тере один також розданий.
Якщо ви хочете висловити думку щодо обох законопроектів,
ні,
це не забороняється.
Я все нормально, я тут Ігор Володимирович підказує, але я все нормально чую, тому що я чую про те, що будуть виставлені два, я хочу, щоб було розуміння для тих, хто слухає, так? Кібербезпеки в першому другому, бо якщо будуть виставлені два, то голосуватися за них будуть за два. Я правильно розумію зараз? Ну, тому... Якщо питання в другому це знято, так, це інший момент, тому що, ну, направду, це маячня. Там, щодо грантових, тому що міжнародні організації набагато краще, ніж наші правоохоронні фіскальні органи, слідкують за грошима, які вони надають. Зрештою, вони не мають стосунку до цього. А ви знаєте, маєте досвід.
Борислав Береза. Юрію, краще... Добре, давайте, Юрій, хочу пояснити.
Я хочу з процедури, щоб ми просто зекономили наш спільний час. Шановні друзі, ви чудово знаєте, що відповідно до регламенту законопроекти альтернативні розглядаються поряд парами зразу, завжди. Тому я пропоную зараз, коли ми обговорюємо, сфокусуватися на тому законопроекті, який я прошу підтримати, -1, для того, щоб ми не витрачали час на законопроект 5318, тому що 5318-1, він якраз чітко, без різних двох тлумачень, трьохзначних і так далі, відображає суть законопроекту по суті 5318. Так, тому якщо
щось. Давайте треба... зробимо наступне, Юрію. Дивіться. Дивіться, ваша пропозиція як автора зрозуміла, але правильно сказав Дмитро Добродомов, парламент буде голосувати, і він буде голосувати і перший, і другий. І це велике запитання, чи він взагалі буде дивитися на рекомендацію нашого комітету. Тому ми почнемо з законопроекту 5318, який вивчений. Борислав Береза.
Я хочу дати невеличку інформацію пану Чумаку. Так сталося, що я і Ігор Луценко, ми працюємо, дійсно працюємо в комісії по відбору антикорупційних прокурорів для САП. Для САП. І я можу сказати, що в тому році була дуже цікава інформація, коли давали взятку, хабар, пам'ятаєш, Ігоре? Коли давали... Що? Хабар за те, щоб когось взяли там. Його то пов'язали, це дуже цікава історія. Але про що я хочу сказати? Разом зі мною працюють дві людини, яким я довіряю. Це Ярослав Юрчишин та Дар'я Калінюк. Але хто буде в наступній комісії, я не знаю. Хто буде в деяких комісіях? Отож, всі, дійсно, хто працює в таких комісіях по кадровим питанням, я вважаю, вони можуть отримувати неправомірну вигоду. Кому, я кажу, як є. Вибачте, і тоді і казати ні.
Ти не чуєш мене, Борислав. Я кажу неправомірну вигоду, бо незаконне збагачення.
А це незаконно, ну це незаконне збагачення. Неважливо. Я вважаю, що люди, які впливають. Ні. Люди, які впливають. Пане Вікторе, люди, які впливають на прийняття яких кадрових рішень, на які на такі питання, повинні дійсно нести відповідальність. Бо коли людина показує, що вона в неї ну, там, 5 тисяч гривень, 10 тисяч гривень зарплатня в місяць, а потім з'ясовується, що в нього мільйон чи 2 мільйона, він повинен пояснити, де він взяв ці гроші і чи не отримав.
Він, якщо вона державна служба, то він це повинен пояснити.
Згідно цього нового закону.
Давайте так, у кожного своя голова на плечах. Нам важливо далі рухатися, щоб ми приймали рішення. Бориславе. Вікторе, будь ласка, припиніть діалог на комітеті.
Можна?
Шановні заступники, Олег Барна.
Друзі,
шановні заступники, прошу дотримуватися порядку і бути взірцем.
Не можна навести порядок чи вилікувати всю отару від чуми, якщо лікувати поодинці або ізоляцію. Однієї або прививку робляться в цьому стаду. То саме. Тому очевидно, скажемо так, все, посміялися досить. Знаєте, коли ми говоримо про, зокрема, корупцію, от балотувався я скажу, що я не був найбагатшим, але став кандидатом в депутати, але залишилися значно багатші і вони впливають на політику, вони впливають на суспільну думку. Це перше. Друге. Коли ми говоримо про питання правомірної вигоди чи незаконного збагачення, корупційні схеми з державним посадовцем приймають участь дві сторони. Державний посадовець і якийсь бізнесмен-підприємець. Заради вигоди певної, щоб отримати незаконне збагачення. І той має. Тому, коли ми питання ставимо про те, незаконне збагачення, не сплати податків, те саме, що недофінансування бюджету, значить, нам потрібно відповідно апелювати тим, що в першу чергу цю електронну декларацію не тільки повинні громадські активісти, запомніться, які мають серйозний вплив на суспільну думку, формування суспільної думки, а я гадаю, що всі, які пов'язані з бізнесом, а порешті і всі люди. Бо в кінці кінців може спустити дуже багато речей, і де бізнесмени або прості кінкреатці можуть доказати набагато більше, ніж певні політики. І ще одне, наостаток. Я дуже прошу, давайте не ділимо декларації. Є одна, доброчесна одна електронна декларація, і нехай всі до цього йдуть. Дякую.
А хто ще хоче висловитися від комітету? Ігор Попов.
Можливо, в мене своє бачення ідеології декларування, але то суспільство і правоохоронні органи повинні мати інструмент спостереження і впливу на громадян України, які займають корупціогенні посади. Ми відбирали кришталево чесних людей в всі ці комісії, які проводять кадрові конкурси. Але чомусь результати конкурсів часто виглядають дивними. Це викликає у нас підозру, що, можливо, там є якийсь склад корупції. І для того, щоб ми впевнились в цьому, ми можемо запровадити декларування для цих осіб. І інша теза – це те, що повноваження, які ми їм даємо, повинні корелюватися з відповідальністю, яку мають ці особи. Вони мають величезне повноваження, зараз вони відбирають, скажімо, державних секретарів міністерств. Відповідно, повинен бути досить високий рівень відповідальності за це. І більше того, я б дозволив навіть особам, які виключені в альтернативному законопроекті, добровільно в разі бажання заповнити таку декларацію. Я думаю, для багатьох борців з корупцією це було б справою честі заповнити за юридичною формою, не просто в вигляді гри, а подати і показати, що вони кришталево чесні і з відкритим забралом йдуть на боротьбу з корупцією.
А хто ще хоче з членом комітету виступити? Я буду тоді останнім членом комітету, який виступить. Я маю зовсім інше переживання. Насправді, ми щойно обговорювали закон Єднака, і мене в усіх законопроектах про зміни в цій сфері хвилює тільки одне. Синдром Вадима Денисенка 2, 3, 4, 5. Ви пам'ятаєте, як я обрушився на своїх давніх друзів по журналістиці і громадській діяльності, коли вони подали законопроект в жовтні про зміни закону про запобігання корупції. І досі, до речі, маю від них образу. Я вважаю, що ми з вами вирішили дуже мудро. До лютого ніяких змін в законодавстві. Юрію, в мене особисте прохання. Ви прекрасно знаєте, як в цьому залі можна стати об'єктом маніпуляції. На ваш закон навішують з голосу поправки, до яких ви не будете мати жодного відношення, але в історію це увійде як закон Дерев'янка. Вадим Денисенко теж не був автором цієї афери, я впевнений. Його підставили, використали і все. Я благаю, до того, як хоча б високопосадовці не будуть перевірені агентством запобігання корупції, яке повністю в зруйнованому стані зараз і не знає, як воно готівку навіть буде рахувати і дозволяє собі це публічно казати. До того, як не почнуться перше кримінальне провадження антикорупційного бюро, яке значно спроможніше і на яке я особисто покладаю найбільше надії. До того, як не будуть перші судові дебати і, дай Боже, рішення по незаконному збагаченню або по брехні в декларації, давайте хоч ми не будемо чіпати це законодавство. Бо якби парламент складався з підходу і людей, які є в нашому комітеті, я був значно спокійнішим. Але ніхто не знає, що запропоную в кінці. Зараз дуже багато людей, і ви це краще за мене знаєте, мріють, щоб все це пішло як страшний сон. Вони зроблять 2-3 правки з голосу, і це буде страшний вже не сон, а удар по всіх нас і по тих великих зусиллях, які ми з усім світом, без перебільшення, з усім світом прийняли. У мене особисте прохання до Юрія Дерев'янка відкласти цю дуже важливу, і я вдячний, що ви робите цю дискусію справжньою, до зими. Я обіцяю, що в лютому я сам ініціюю, якщо треба, круглі столи, інші речі, як змінити закон про запобігання корупції, як змінити 366 і 368 статті Кримінального кодексу. Це моє особисте прохання. Ми по колу пройшли членів комітету. Ще в нас представники громадськості, які були нашими партнерами по прийняттю законодавства, і є партнерами по втіленню його. Давайте дамо їм слово. Прошу, Вадим Міський, реанімаційний пакет реформ.
Дякую, Єгоре. Шановні колеги, в мене є одне принципове запитання до членів комітету. законопроекти, які подав пан Юрій Дерев'янко, по суті, є сферою відання вашого комітету. Їх розписали на комітет Кожем'якіна. І питання, чому ви мовчите і не хочете змінити цю ситуацію, тому що це не є питання правоохоронної діяльності, це є питання запобігання корупції. Зверніться до комітету, до регламентного комітету, щоб повернули їх у сферу вашого відання. Тому що, наприклад, вашому комітету в цих питаннях до вашого комітету довіра значно вища, ніж довіра до людей, які не мають щодня справу із законодавством антикорупційним. Тобто ви логіку, концепцію, цілісність цього підходу краще розумієте. І взагалі викликає багато запитань сам поспіх при внесенні цих змін. Буквально за 4 дні після реєстрації комітет Кожем'якіна вже готовий був розглянути законопроект перший, який подав пан Юрій Дерев'янко. Це абсолютно нетипова практика. Ми по багатьох законопроектах, які веде комітет Кожем'якіна, працюємо, це не є типова практика, коли через 4 дні після реєстрації, ще коли навіть не стік термін подання альтернативних, комітет вже швидко приймає рішення, готовий рекомендувати до першого читання ці законопроекти, і потім є сигнали з усіх фракцій, що вони готові голосувати. І абсолютно погоджуюсь із тезами, висловленими членами комітету, що при потраплянні в зал ви не можете передбачити, яка реакція буде. І зал може цілком проголосувати за перший варіант. Пане Юрію, ви впевнені, що зал підтримує другий ваш законопроект? Мені здається, що впевненості такої немає, вони цілком можуть підтримати перший законопроект, де всі погоджуються, що проблеми із ним є суттєві. Тому що він дуже неправомірний перекос робить у відповідальності громадських активістів, які зовсім не причетні до прийняття державних рішень. Наше прохання залишається, яке вже озвучив Віталій Шабунін, не приймати жодних рішень по другому законопроекту. По першому, зрозуміло, що там бажано його відхилити, тому що це зовсім не типові для європейської практики, для світової практики запроваджуються речі щодо прозорості громадських організацій і активістів. Але стосовно другого законопроекту, ми хотіли б його детальніше проаналізувати, вчитатися, надати свої коментарі, зауваження і пропозиції. Прохання сьогодні рішення по ньому не приймати. Щиро дякую вам.
Олександр Дрік, коаліція громадських організацій, декларації під контролем.
Я тут насправді хотіла би спочатку сказати одну дуже важливу річ, а потім конкретно по законопроектах. Ми з вами півгодини зараз обговорюємо декларації громадських активістів, в той час як у нас в НЗК висить 100 тисяч декларацій високопосадовців, які НЗК не перевіряє, бо в них немає доступів до реєстрів, в них немає технічної системи програмного забезпечення, в них не юстовані порядки проведення перевірки. Чому ми це не обговорюємо? Обговорюємо декларації громадських активістів. Я принагідно дуже прошу комітет звернути увагу, бо там реальна проблема. До сих пір НЗК не перевіряє декларації. І можливо запросити їх на комітет. Тепер, що стосується законопроєктів. Перший законопроєкт корупціогенний, ви це знаєте. Тому що там передбачається наступний порядок. НЗК самостійно визначає перелік громадських організацій, які є антикорупційними. Ні закон про діяльність громадських об'єднань не визначає такої діяльності, як антикорупційна. Ні перелік громадських організацій, які веде Мін'юст, не визначає такої спрямованості, як антикорупційна. Це означає, що НЗК матиме так звані дискреційні повноваження. Я вам пояснюю, тому що це є та основа, на основі якої комітет мав би визнати його корупціогенним. Матиме так звані дискреційні повноваження, що відповідно до порядку, затвердженого Мін'юстом, є одним із корупціогенних факторів. Тобто в ручному режимі НЗК буде вирішувати, кому публікувати, кому не публікувати, хто належить до цих організацій, хто не належить. Це лише один із корупціогенних факторів, який міститься в цьому законопроекті. Друге, ви трошки лукавите. Коли ви говорите про те, що в вашому першому законопроекті всього лише членів якихось громадських рад пропонували перевіряти, точніше публікувати декларації. Там мова йшла конкретно про громадські організації, всі, хто причетний до діяльності громадських організацій, третіх осіб, які отримують фінансування від цих громадських організацій, якщо вони фінансуються міжнародними партнерами України, тобто отримують міжнародну фінансову допомогу. Це саме тому його і прозвали законом про агентів, розумієте? Тобто іноземних агентів, тому що цей закон, по суті, спрямований на дискредитацію тих громадських організацій, які беруть активну участь у впровадженні і контролі за впровадженням антикорупційного законодавства. Третє, немає жодних підстав для того, щоб зобов'язувати фізичних осіб, які не займають державні посади, декларувати, подавати свої декларації. З таким же успіхом ми могли би зобов'язати всіх громадян фізичних осіб в державі подавати свої декларації в систему електронних декларацій. Ви можете розглядати такі законопроекти, ви парламент, ви маєте на це право. Але треба розділяти ці речі. Це третє. Четверте. Якою би не була позиція по тих змінах, які ви зараз запропонували, що би ви не пропонували, я хочу нагадати, що нове законодавство, і це стосується і Ради громадської доброчесності, і НАБУ, і громадської ради, яка буде створюватися при НЗК, законодавством передбачено, що всі кандидати публікують свої декларації. Я наголошую, декларації, вони всі публікують. Всі кандидати, яких ми вибрали до Громадської ради доброчесності минулого тижня, вони всі публікували свої декларації. Друге, вони вказують свою біографію, вони вказують на наявність чи відсутність конфлікту інтересів. І для того, щоб проконтролювати, що у них такого конфлікту інтересів немає, проводяться перевірки, проводяться відкриті прозорі конкурси. Тому, коли ви створюєте додаткову систему, для того, щоб вони подавали свої декларації в систему електронних декларацій, то ви створюєте знову такі корупційні ризики, тому що немає жодних підстав ні для того, щоб їх перевіряти, ні для того, щоб притягувати до відповідальності, і не зрозуміло, на яких підставах взагалі їх туди вносити. Тому я, по-перше, хотіла би наголосити, що критично важливо перший законопроект визнати корупціогеном, бо в ньому є корупціогенні ризики. Другий законопроект, якщо в цьому є необхідність обговорення, хоча я вважаю, що це зараз не на часі, тоді обговорювати. Дякую.
Чи є хтось, окрім автора, хто ще хоче мати слово? Віктор Чумак.
Дякую. Юрій Богданович, я ще раз звертаюся до вас. Ви відкриваєте дуже небезпечну скриню. Ви робите так, що ви відкриваєте можливість внесення змін до ключової статті закону і розділу про фінансовий контроль, про порядок проведення декларації про осіб, які подають такі декларації. Це може потягнути за собою внесення змін, які потягнуть за собою повністю зміну філософію закону. Тому я вас дуже прошу, як автор цього закону, як вас, як співавтора цього закону, як члена комітету майбутнього скликання, минулого скликання, які працювали на тому, над цим законом, не робити цього. Більше того, я прошу вас акцентуватися зовсім на інших питаннях. Наприклад, на сьогоднішній день взагалі не подані декларації Служби безпеки України абсолютно безпідставно. І ви про це, і ми про це сидимо і мовчимо. Замість того, щоб, да, ми всі направили, я знаю, ми всі вже направили звернення. Я знаю. Я просив всіх направити звернення. Але я вас дуже прошу, ми про це повинні говорити, а не про негідний предмет для обговорення. Це виглядає просто-напросто як спроба змінити дуже сильне антикорупційне законодавство шляхом внесення негідних змін. Я вас дуже прошу, зніміть. Тим більше, що ви бачите, вам підіграють. Однозначно підіграє комітет Кожем'якіна, який винесе його на перше ж голосування і буде прийнятий самий жорсткий проєкт, який буде тільки поданий. Прошу вас ще раз, публічно, перед камерами, перед всім, зніміть.
Дякую. Віктор Васильович, якщо ви зараз підете, ми жодного рішення не проголосуємо.
Це буде свідомий демарш.
Це свідомий демарш, щоб не було прийнято цього жодного.
Так, але ж ви не основні, цей комітет прийме без нас. Слухайте,
Єгор, Єгор, Єгор.
Навіщо ви нас повертали сюди тоді?
Іванович, дайте я скажу слово.
Я зараз дам.
Ми тут справами займаємося, чи ми чим тут займаємося? Ми досиділися до того, що ми, у нас є люди, яких треба слухати, у нас же треба рішення приймати. У нас по тим важливим законам треба було приймати рішення. Людина
виступила,
що ми так
звернемо.
А тепер я
виступив. Іванович,
Іванович,
я не буду зараз говорити при всіх, про що ми говорили там. Ну, я бачу, ніхто ні хрена до чого не договорив.
Іванович, я вас прошу.
Іван Іванович. Іван Іванович, я вас прошу. Іван Іванович, я вас прошу. Іван Іванович, я вас дуже прошу. Давайте.
Колеги, будь ласка, всім важливо заспокоїтися. Я зараз дам слово. Всім важливо заспокоїтися. Всім, будь ласка, сісти. Все добре буде. Дивіться, значить, ми мали насправді дуже добру дискусію по змісту. Це є політика в гарному англійському слові policy, коли ми виробляємо для законодавства, для держави напрямки нашої діяльності. Я тільки хотів одну важливу інформацію, щоб члени комітету зрозуміли. Я одразу звернувся до спікера Верховної Ради Андрія Парубія, що це є зловживання і що саме наш комітет відповідає за формування і зміну антикорупційного законодавства. Я поінформував його. Але, на жаль, як тільки комітет Андрія Кожем'якіна отримав цей законопроект за рішенням апарату Верховної Ради, він в той же вечір виніс рішення. Віктор Васильович, рішення вже є. І тут сидить Павло Костенко, член цього комітету, який був єдиний, хто утримався від голосування «за». Тепер я прошу Юрія Дерев'янка впродовж 3 хвилин відповісти, і ми будемо приймати рішення. Прошу.
Шановний Єгор Вікторович, я не можу впродовж 3 хвилин відповісти, я вибачаюся, тому що я зараз почув продовження кампанії, і наш комітет, я так розумію, почали зараз використовувати в частині цієї кампанії дискредитації цієї ідеї. Тому, вибачте, протягом 3 хвилин я не можу відповісти на питання, зокрема, коли я поважаю Олександру Брік, яка говорить багато нісенітниць в цій частині, але було би коректно, щоб ті члени комітету, які зараз слухають, і телеглядачі в тому числі, по кожному такому закиду отримали компетентну фахову відповідь. Тоді б сталося зрозуміло по кожній цій позиції стосовно якихось там натяків на корупційність цього законопроекту. Чи щось інше. Тому давайте так, я можу відповісти дуже чітко і обґрунтовано по кожній позиції, яка пролунала, але це не було 3 хвилини, а після цього ми ухвалимо рішення.
Чітко, обґрунтовано і коротко.
І коротко, так, це перше. І друге, я пропоную і ще раз наполягаю на тому, що спроба розглядати ці законопроекти, які йдуть альтернативні, не разом, а сьогодні один, а невідомо коли другий, є в тому числі спробою продовжувати ситуацію по дискредитації цієї ідеї, яка буде полягати в наступному. Що от бачите, той перший законопроект, який я вам пропоную зараз як членом комітету, відправити на доопрацювання, його не підтримувати, для того, щоб не було ніяких спекуляцій, натомість підтримати другий законопроект, де чітко зрозуміло все виписано. І це, як ми бачимо, повністю суперечить тактиці на дискусії сьогодні, де громадські представники громадських організацій, яких я особисто поважаю, пропонують не розглядати сьогодні другий, натомість дати рішення по першому. Це з точки зору, поки що підходу, я говорю, і говорю з точки зору взагалі того, як комітет цій ситуації буде використовуватися. Це перше. Друге. Коли зараз пані Олександра говорить про те, що начебто хтось там лукавий, чи хтось хоче їм щось інакше зробити, я вас прошу, щоб ви всю редакцію цієї статті зачитували. Мова йде, і мова йшла про тих осіб, які отримують таку допомогу по програмам і з ціллю запобігання і протидії корупції по затверджених програмах і відповідних передбаченими відповідною програмою і проектом такої допомоги. А як ви розумієте, що ціль такої програми і ціль такої допомоги ніколи не є просто орендувати приміщення, чи просто ніколи не є купувати воду, чи каву, чи будь-які канапки. Ціллю такої програми ніколи не є це. Ціллю є зовсім інші речі. Або обрати конкурсну комісію, або обрати членів певних, або сформувати державну політику, або сформувати законопроект. Тобто ціль, вона набагато ширша. Тому для того, щоб не спекулювати цими речами, я сказав, що давайте так, якщо хтось один навіть може це трактувати подвійно чи потрійно, ми забираємо це взагалі все, щоб ми сфокусувалися виключно на ідеї законопроекту. І ідея законопроекту чітко сформульована і прописана в 3.1, де чітко сказано, що виключно ті фізичні особи, немає значення, фінансуються вони, не фінансуються, але їм делеговано надзвичайні повноваження впливати і формувати державну політику, приймати рішення щодо посадових осіб, будь-яких державних чиновників, прокурорів, суддів, в тому числі і атестаційних, і дорадчих, і доброчесності. Я приводив приклад на нашому засіданні робочої групи, що в нас виявляється навіть є громадські активісти, які сьогодні самі виписують адмінправопорушення в сфері екології, які самі, не будучи державними службовцями, уповноважені, це підзаконні такі акти, які самі приймають ці всі рішення. Тому, якщо держава сьогодні делегує такі важливі функції, у нас є одна єдина вимога. Це є здати електронну декларацію. Це перша теза. Друга теза. Дискусія була на тому, чи є це контроль за доходами неправомірними чи недоходами. Різниця електронної декларації від будь-якої паперової декларації і суб'єкта декларування полягає в тому, що паперові декларації практично немає ніякої відповідальності потім. Це перше. І найголовніше, що суб'єкт електронного декларування під час здійснення ними цих повноважень, поки він є членом комісії, тому що коли він виходить з цієї комісії, або комісія закінчує цю роботу, на нього розповсюджується такий самий термін один рік, як на будь-якого службовця, який закінчує свою роботу, він ще має рік віддекларувати, і потім він ніяких електронних декларацій на майбутнє не здає. Але на цей проміжок часу суб'єкт електронного декларування зобов'язаний декларувати протягом 10 днів зміну свого майнового стану. І те, що пан Борислав говорив, що коли деякі, я не кажу хтось, але деякі потрапляють в якісь комісії і можуть бути теоретично спокушені якоюсь метою чи ціллю якоюсь іншою, і можуть за цей період часу неправомірну якусь вигоду отримувати, то я розумію так, що і громадськість, і всі громадяни України добре би хотіли знати, з чим ця людина прийшла працювати в цю комісію, це зафіксовано електронною декларацією, чи відбулися якісь зміни майнового стану за цей період часу, скільки він там працював, рік чи два роки, чи скільки би він там не працював, ця фізична особа. І коли він завершує цю роботу, який буде майновий стан в кінцевому рахунку? Все. І це є унікальна можливість не тільки контролювати зміну майнового стану за цей період часу, а в тому числі і враховувати конфлікт інтересів. Тому що саме в електронній декларації сьогодні вказані всі співвласники будь-якого майна, всі співвласники по акціонерам і різним там приватним компаніям. Дуже легко вибудувати ланцюжок будь-яких осіб, які можуть мати конфлікт інтересів. Тому коли ми говоримо про декларацію доброчесності, як додатковий якийсь лист чи заяву, чи якийсь інший документ, вона може бути додатковою. Але вона не може замінити цей основний інструмент, який сьогодні ми як держава отримали, і він, слава Богу, працював. Тепер на рахунок термінів. Ігор Вікторович, я з вами повністю погоджуюсь, що ми з вами разом стояли за те, щоб ніхто навіть пальцем не зачепив наш законопроект, тому що ми розуміли, що це дуже важливо, щоб це запрацювало. Воно вже запрацювало. І якщо хтось тут сумнівається в незворотності цього процесу, я думаю, що жодної сьогодні людини в нашій країні немає в тому, що цей процес є незворотній. І ніхто його сьогодні не зможе загальмувати, враховуючи той ефект, який ми всі отримали, враховуючи і ті очікування і той тиск від цього світу на Україну стосовно того, щоб ці всі процедури здійснювались і перевірялись. І коли ми сьогодні говоримо про те, що давайте почекаємо, наприклад, поки все перевірять, поки все зроблять, я не знаю, коли це станеться. Це можливо станеться через рік, можливо, це станеться через півроку, секунду, можливо, це станеться через довший і тривалий період часу. Але саме зараз. Відбувається процес формування і оновлення влади. Саме зараз. Саме зараз ми маємо велику кількість комісій. І я не говорю тільки про центральні комісії. Я говорю про комісії від Києва, закінчуючи кожним районом, кожною областю, де це працює. Саме зараз це відбувається. Тому коли ми говоримо про потребу і нагальність саме сьогодні це врегулювати, я вже не говорю про іншу частину закону. Тому, шановні колеги, я прошу це розглядати виключно два законопроекти разом. Це перше, для того, щоб не ставати частиною цієї якоїсь незрозумілої контрагітаційної чи контрпропагандистської гри по дискредитації цієї ідеї. Це перше. І друге, перший – відхилити. І не відхилити, на доопрацювання відправити або не підтримати. А другий – підтримати з тим, щоб до першого читання його розглядати у Верховній Раді.
Мало того,
на рахунок доповнюю, що ви сказали, ви паралельно підходили, я паралельно розмовляв з Парубієм, коли ми розглядали у першому читанні, мало розглядати той день, щоб це було відтерміновано. Мало того, Світлана Заліщук мені любязно надала слово, коли їй випало виступати.
Юрій, так само, все, давайте голосувати. Дякую. Вже обставини всі добре розуміють. Отже, по 53.18. Значить, пропозиція Віктора Чумака визнати законопроект таким, що не відповідає вимогам законодавства про протидію корупції. Хто за, прошу голосувати. 53.18. Законопроект номер 1. Хто за, прошу голосувати.
Четверо. А хто проти? А, троє. Хто утримався? Четверо. П'ятеро. Рішення не прийнято. Друга пропозиція сформульована самим Юрієм Дерев'янком про відхилення цього законопроекту. Визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, рекомендувати парламенту відхилити його.
Рекомендувати на доопрацювання правки автору.
Так доопрацьований вже ж є.
Ми ж говоримо зараз про
53.18. Стоп. Я формулюю про 53.18. Добре, Юрій поміняв пропозицію. Юрій поміняв пропозицію вважати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, але рекомендувати парламенту повернути його автору законодавчої ініціативи. Прошу проголосувати за цей проект рішення.
Я перепрошую, але ж ви не робили його експертизу. Там реально є корупціогенні факти.
Ми робили експертизу цього законопроекту дуже уважно. 53-18, рішення прийнято. Хто проти? Хто утримався? Юрій Дерев'янко отримався. Добре, я ставлю на голосування пропозицію 53.18.1. Чи буде комітет зараз розглядати його, чи всі члени комітету до цього готові? Хто за те, щоб зараз розглянути цей законопроект, прошу проголосувати. Рішення прийнято. Шановні колеги,
це якраз те, про що я говорю. Що у нас в комітеті є бажання використати, щоб дискредитувати цю ідею, один розглянути, а другий залишити в повітрі, то це якраз і відбувається, насправді. Але якщо ми розуміємо, що це суспільно важливий документ...
Шановні колеги, ще раз, не я, на жаль, або на щастя, обмежую час ваших виступів. Ви самі це регулюєте. Кожен, хто говорив, говорив стільки, скільки він говорив. Ви зараз отримали рішення комітету повній відповідності до вашої пропозиції. Я маю на увазі щодо першого законопроекту. Ми повністю підтримали вашу пропозицію. Щодо другого законопроекту, рішення комітету прийнято розглядати. Будь ласка, які є дискусії?
Шановні колеги, насправді ми вже провели дискусію і по першому, і по другому. Якщо ми можемо голосувати за другий, пропоную підтримати. От, якщо ми готові голосувати, пропоную підтримати. Суть дуже проста. Виключно підкреслюю. Виключно. Мова йде про тих членів комісії, конкурсних, атестаційних,
все, Юрій,
будь-яких місців дорадчих, доброчесності і так далі.
Всі читали законопроект. У мене до вас останнє прохання. Чи ви зараз усвідомлюєте, що ні ви, ні я, ніхто не може гарантувати, що в залі в цей законопроект не будуть внесені правки про те, що електронне декларування не є обов'язковим, або про те, що немає ніякої кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях чи незаконне збагачення? Ви усвідомлюєте такий ризик?
Звичайно.
Саме тому я і кажу, що розгляд законопроекту в цій сфері є передчасним.
Ігор Вікторович, дивіться, я усвідомлюю, що якщо хтось насмілити це зробити, буде героєм дня всього світу, насправді. Буде героєм дня. І це я в тому числі буду кричати на світ. Тому що так, як мене намагалися в цій частині дискредитувати, зараз, Віктор, я вас дуже поважаю, дайте я завершу. Так, як мене намагалися у першій цій хвилі перекрутити, дискредитувати, я кажу, ніхто не насмілиться нічого туди вносити. Якщо ми говоримо про те, що тільки мова йде про таку категорію фізичних осіб, які мають функції держави, ніхто нічого не буде змінювати. Інакше це буде людина, яка прославиться на весь світ. Тому я вас прошу підтримати і рухатись вперед, і ставити на голосування.
Я думаю, що за ті гроші, які навіть в деклараціях з'явилися, дуже багато людей будуть готові стати відомими на весь світ. Добре, давайте так, які є пропозиції щодо проекту рішення? Ні, те, що голосуємо, я зрозумів, а за що? Які є пропозиції щодо того, чи визнати законопроект таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства? Добре, я ставлю на голосування пропозицію, що законопроект відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Ця частина рішення прийнята. Тепер я ставлю на голосування власну пропозицію, яку я неодноразово озвучував сьогодні, рекомендувати парламенту відхилити через передчасність внесення змін в законодавство про протидію корупції. Хто за цей проект рішення, прошу проголосувати. Відхилити з урахуванням передчасності внесення змін законодавства про протидію корупції. Давайте по прізвищах. Соболєв, Чумак, Добродомов, Осуховський і Береза. Ми зараз голосуємо. Ще раз. Ні на кого не тисніть. Я називаю прізвища. Я називаю прізвища. Береза голосує за відхилення. Осуховський, Добродомов, Чумак і Соболєв. Загальна кількість членів комітету, що приймають участь в голосуванні? 11. Рішення не пройшло. Тоді я ставлю альтернативне рішення рекомендувати Верховній Раді ухвалити законопроект в першому читанні. Хто за цей проект рішення? Голосуйте. А цей 53-18-1 теж у Кожем'якіна опинився? Проблема вирішена, зрозуміло. Я ще раз звернуся до спікера про те, що це не предмет комітету. Шановні колеги, члени комітету, які готові працювати далі. У мене велике прохання до нас. Увага. Не сваріться. Мир, злагода і конструктивна співпраця. До нас запрошений народний депутат Тетяна Чорновіл, який ми обіцяли, що проведемо спеціальне засідання по корупції в оборонній сфері. Я зараз прошу пані Тетяну, вона поінформувала мене, що в неї є невідкладне звернення до комітету, яке не може чекати засідання. Порядок денний ми не вичерпали, тому що ми не можемо далі по ньому йти. Я обов'язково вам надам слово. Шановні колеги, Ігорю, я зрозумів. Значить, дивіться. Шановні колеги, увага! Значить, зараз є дві альтернативи. Або ми заслуховуємо Тетяну, яка прийшла з іншого комітету з інформацією, яка вона вважає невідкладною. Або Ігоря. Хто за те, щоб заслухати Тетяну?
У мене 3 хвилини.
Все. Виступає Ігор Попов, тому що ніхто не бажає.
Я міг це розказати голові комітету, але я хочу, щоб всі знали, тому що питання до відома комітету. Ми в минулому засіданні оголосили конкурс на члена комісії аудиту НАБУ. Але я з запитами звернувся також до адміністрації президента і до Кабміну, щоб вони теж надали своїх членів. Вони сказали, що вони готові надати членів комісії аудиту, але якщо голова Верховної Ради їх попросить, вони прийшлють ці кандидатури до Верховної Ради. І вважається абсолютно правильно, що Верховна Рада буде провідним органом, а наш комітет в Верховній Раді все це буде координувати. Я пропоную, щоб ми без голосування просто доручили голові комітету звернутися до голови Верховної Ради, додати ці відповіді на запити, щоб голова Верховної Ради звернувся в межах своєї компетенції до президента, до прем'єра, ті йому присилають своїх кандидатів. За цей час ми відбираємо кандидата Верховної Ради, і до кінця року у нас буде аудиторська комісія готова, яка протягом січня попрацює з НАБУ, з нами зустрінеться, поставимо їм технічне завдання, і вони будуть вивчати річний звіт НАБУ, і таким чином на лютий ми вийдемо нормально на звіт НАБУ перед Верховною Радою і на звіт цієї аудиторської комісії. Голосувати не треба, передам все це голові.
Колеги, дуже слушна пропозиція, оскільки йдеться про пряме виконання закону, не потрібно ніяких доручень, ніяких голосувань. Дякую за інформацію, беремо до відома. Прошу, Тетяна Чорновол.
Я насправді прийшла просити допомоги антикорупційного комітету. Я зараз спробую викласти свою тему якомога коротше, хоча насправді дуже багато інформації. Дивіться, Міністерство оборони є як закупівля озброєння, так є закупівля матеріально-технічного забезпечення. І коли в цій країні дуже багато лунає, скажімо так, не знаю, там скандалів, інформації щодо закупівлі озброєння, я мушу вам сказати, що в цьому поточному році на це пішла куди менша сума, ніж на закупівлю матеріально-технічного забезпечення Збройних сил. І тому я зараз буду говорити не про зброю, а про матеріально-технічне забезпечення, бо я, скажімо так, глибоко намагаюся розслідувати все, що відбувається в Міністерстві оборони. І наразі, якщо робити підсумок, насправді проблем немає тільки в закупівлі паливо-мастильних матеріалів наразі. В усьому іншому є проблеми. Зараз коротко розкажу, чому немає проблем в закупівлі паливо-мастильних матеріалів, тому що це має відношення до того, чому є проблеми і чому там немає проблем. Все почалося в 2015 році. Тобто ми стали депутатами в 2014-му, да, весна 2015 року пішла дуже швидко. І от коли прийшла весна, я почала цікавитися, що відбувається з закупівлею Міністерства оборони, і раптом мною було виявлено, що закупівля палива відбувається по дуже завищеним цінам. Тоді заступник міністра, який курував ці закупівлі, був Юрій Гусів. Це так званий представник волонтерського десанту. Керівником тендерного комітету була Нелі Стельмах. Було мною з'ясовано, що закупівля палива відбувалася на 2 гривні в середньому дорожче, ніж в роздрібній торгівлі, ніж на заправках. Тобто, якщо говорити про дизель був закуплений на 2 гривні дорожче, ніж на заправках продавалася простим автомобілістам. Далі, бензин АВ-50, це виробництво Укргазвидобування державної компанії. Він купувався через прокладку фірму Єремєєва, і знов таки, тільки на цій закупівлі, тільки весною, було фактично різниця від 80 мільйонів гривень між ринковою ціною цього АВ-50 в Укргазвидобуванні до того, як воно потрапило в Міністерство оборони. Було піднято це питання, піднято на рівень, знов таки, і міністра оборони. В результаті все це закінчилося тим, що були зібрані за круглим столом всі ті, які проводили закупівлі, а також постачальники. І тоді вдалося домогтися, що постачальники переписали договір і повернули назад гроші. Тобто ті гроші, які були переплачені понад ціну ринку, вони були повернуті. Це 130 мільйонів гривень тільки по закупівлі палива. На жаль, схему з Укргазвидобуванням не вдалося відкачати назад, тому що, знову-таки, це була прокладка, палива скакало через декілька прокладок, і тому кінцева прокладка вже продавала Міністерство оборони, скажімо, з невеликою націнкою. Тому, на жаль, А-80 не вдалося відкачати назад. Але вдалося прийняти постанову Кабінету міністрів, і тепер Укргазвидобування продає свій бензин напряму. Без будь-яких посередників. Але що не вдалося зробити, щоб винні понесли відповідальність? Ні Юрій Гусів, ні Нелі Стельмах, які провели ці корупційні закупівлі, не понесли відповідальність. І що в результаті відбувається зараз? Зараз от Ігоря Луценка, я зараз візьму свідки, писав відповідний лист до Міністерства оборони, зокрема йому потрапила інформація, що зараз закупівля палива відбувається по завищеним іменним цінам. Так от, з тої інформації, зокрема з тої відповіді Ігоря Луценка, вона відповідає дійсності, наприклад, дизель був закуплений, це була закупівля в основному постачання червень, липень, перша половина серпня, ціна була 16 гривень 38 копійок. Нагадаю, на всій роздрібній торгівлі, я не буду говорити про оптовий ринок, да? А роздрібна торгівля була 19 гривень, згадайте, ціни на дизельне паливо. Тобто 16 гривень 37 копійок Міністерство оборони закупило, 19 гривень роздріб. В принципі, ця ціна абсолютно відповідала ринку. Але з'явилася дуже велика кількість публікацій, що Міністерство оборони закуповує по завищеним цінам. І як я проаналізувала те, що відбулося, знаєте, що було в цих публікаціях? Вони порівнювали ціну з ПДВ з ціною без ПДВ. Тому в них і виникло, що раптом на 20% більше по ціні 16.38 гривень. Але це була зроблена дуже масова компанія. Зокрема, в неї включився такий експерт Куюн, дуже близький знайомий Нелі Стельмах. Отой Нелі Стельмах, якого так і не було притягнуто до відповідальності. Ситуація була розкачана. В результаті зараз зупинено, скажімо так, призупинено тендер закупівлі палива. Я скажу, що з наслідок цієї дезінформації в нас зараз є проблема з забезпеченням палива армії. Це стосовно палива. А тепер стосовно чого я вам хочу попросити допомоги. Вдалося знову таки навести порядок Міноборони тільки закупівлю палива. Чому? Це дуже просто. Є ринкова ціна, є ціна оптового ринку, завжди легко перевірити, по якій ціні купив тендерний комітет палива. Є всі інші закупівлі, це закупівлі, скажімо так, складні, да? Закупівля харчування, закупівля речового майна. І тут виникає така ситуація. Ті люди, які в свій час здійснили злочин по закупівлі палива, вони зараз контролюють так званий центр розвитку армії. Це структура створена в Міноборони. Керує її такий собі Марченко. Ця структура отримала величезний перелік повноважень, які б на вашому комітеті було визначено як корупціогенний перелік. Тому що ця структура, вона виписує всі ТУ, тобто всі вимоги до того, які повинно бути, скажімо, предмет закуплений. Я не раз стикалася з цією проблемою, інколи вдалося її зламати, інколи ні, коли ТУ було виписано під окремого виробника, з яким було попередньо домовлено. Це, зокрема, хто був на фронті, може знає Берсі Талан. Оце, зокрема, яскравий приклад, коли ТУ було виписано під окремого виробника. Наступне, це ж саме центр розвитку армії. Він
очікувано,
я дуже швидко, це ваше просто...
Це дуже-дуже важливо, але в мене... Да. Для вас і для всіх членів комітету є пропозиція. Насправді, наступного тижня мають за планом відбутися комітетські слухання. Я так розумію, що вся ця інформація, вона може бути використана і немає рішення, яке має вчора бути проголосовано. Якщо б ви все підготували в письмовому вигляді, всю цю інформацію, порекомендували нам, кого запросити, ми б зробили по обороні спеціалізовані слухання, тим більше, що нас про це просив і Укроборонпром з державними підприємствами, директора заводів сюди приходили і просили. Ми можемо вас уважно з документами і відповідальними особами вислухати в середу або в четвер наступного тижня, в залежності від рішення членів комітету. Підходить?
Я розумію. Можна я ще 2 хвилини розкажу цей головний пункт і далі вас попрошу. А можна, знову-таки, буде постійно повідомляти комітет під окремі закупівлі, які організовуються під монополістом?
Вже можна.
Під, знову-таки, не прийоми в конкретних випадках, коли за прийом продукції вимагають спрощення.
Вже можна.
Тобто я коротко поясню, про що я маю на увазі. Позаяк один центр формує ТУ, один центр формує очікувану ціну, зазвичай завищену, тобто з можливістю відката. Знов таки, один цей же самий центр перевіряє відповідність технічним умовам і знов таки здійснює прийомку. Тобто всі повноваження, уявіть собі, зосереджені в єдиному центрі. Це, до речі, це питання, яке повинен розглянути антикорупційний комітет. Не може одна структура мати повну повноту повноважень. Таким чином, знову таки, можливість є відкату під час формування ТУ, можливість є, знову таки, корупційна, коли очікувана ціна формується, і знову таки, коли приймається. Бо хто не заплатив, у того не приймають. Зараз така ситуація, коли постачання форми надзвичайно загальмована через неприйом.
Проблема зрозуміла. Чекаємо від вас інформації про конкретних посадових осіб, про конкретні матеріали, і я вам обіцяю, що наступного тижня ми проведемо комітетські слухання.
А на ваше ім'я, пан Соболєв, питати?
Так, єдине, що прохання якомога швидше, щоб ми встигли всіх членів комітету ознайомити.
Запросити їх, щоб не сказали, що пізно.
Дякую, Тетяна. Тоді чекаємо на цю інформацію і дякуємо вам за цей виступ. А хто ще хоче виступити? Борислав Береза і Наталія Седлецька хоче виступити.
Шановні колеги, я хочу звернутися до вас з такою пропозицією. До мене звернулись зараз журналісти і адвокати. Вони кажуть, що зараз щось не з'ясовано, а відбувається з ділом ОПЗ. Справа ОПЗ, справа перелома. Там щось незрозуміло. Я хочу запросити на наступний, я думаю, що це дуже нам цікаво, на наступне засідання пана Холодницького та пана Ситника з'ясувати, що дійсно там відбувається і які перспективи цієї справи. Буду вам дуже вдячний, якщо ви порозумієте. Це наше питання, бо тому що ОПЗ,
І справа повернення грошей до державного кошту, це дуже важлива справа. Буду вдячний, якщо ви підтримуєте мене. Тому що каже, я поясню. Одні кажуть, що там дійсно зрада, другі перемога. Я хочу з'ясувати, хто з них, ну, щось там трапляється. Дякую.
Я маю навіть продовження цієї пропозиції. Насправді НАЗК і НАБУ зараз у величезних труднощах. До цих труднощів ще додалося поведінка і рішення САП. Я думаю, що нам треба запланувати, але дуже добре підготувати спеціальне засідання про роботу нових антикорупційних органів. Це те, про що говорили громадські активісти щодо агенції, і те, що ми знаємо. Там велика біда, великі виклики, і я повністю підтримую, що це треба розглянути. Давайте подивимося, коли наступний комітетський тиждень, і до цього будемо готуватися, якщо немає заперечень. Наступний ми обороні присвятимо, для того, щоб добре. Наступний ми присвячуємо обороні. Я, як завжди, прошу повідомити в секретаріат, кому зручно, або середа, або четвер. Якщо це середа, тоді орієнтуємося на 15-ту годину, щоб мати можливість урядовців запросити. Якщо четвер, то на 11-ту, це зазвичай всім зручно. Давайте ви Юрія Юрійовича поінформуєте.
То буде тяжко, ми потім...
І хто за те, щоб в середу зібратися о 15-й годині? Я підтримую будь-яке рішення, тому голосуйте. Рейтингове голосування. Прошу підтримати. 4. 5. Хто за четвер? Я приєднуюся до будь-яких рішень. Збираємося в середу о 15-й годині. Ми не встигнемо нормально підготувати. Там не є тільки ОПЗ, там є ЗТМК, там є дуже багато величезних проблем. Дякую. І до нас завітала знаменита журналістка розслідувальниця Наталія Седлецька. Наталія, я хочу вас поінформувати, що ми, на жаль, не змогли сьогодні заслухати Ігоря Гринєва. Він в закордонному відрядженні. Ми отримали документи про те, що він там перебуває в Китаї. І ми вирішили відкласти заслуховування його інформації про свої статки, що насправді було обумовлено прекрасним розслідуванням вашої команди.
Дякую, Єгоре. Ми будемо раді прийти наступного разу, коли з'явиться пан Гринєв. Натомість хотілося б звернути увагу колеги до іншого важливого питання. Очевидно, минулого тижня ви всі, я сподіваюся, бачили наше розслідування про те, що у президента нашої країни, хоча він людина дуже багата, є вілла в Іспанії. Утім, стало відомо це країні не через його електронну декларацію, а виключно в результаті журналістського розслідування, яке знадобилося для того, щоб це стало відомо. І на нашу думку, все ж таки це неправильне трактування закону, який ви всі разом писали і складно ухвалювали, оскільки все ж таки автори закону мали на увазі, що такі статки і таку нерухомість, в тому числі елітну, варто вписувати у розділ нерухомість, а не декларувати лише компанії і цим задовольнятися. Так? Чому важливо саме у випадку президента, це очевидно, що він дає приклад іншим, що він є таким прецедентом, який, якщо пройде непоміченим, то ми будемо мати результат, який полягатиме в тому, що всі корупціонери будуть формувати свої статки таким чином, що записувати їх на фірму, на компанії. Так? Більше того, будуть їх шифрувати за підприємствами, які реально проводять господарську діяльність, і з-поміж них будуть...
Ми
там
дуже добре розуміємо цю проблему, Наталія. Яка ваша пропозиція до комітету?
Очевидно, що необхідно зробити роз'яснення, те щонайменше. Щонайменше роз'яснення комітету...
Те, що в особистому користуванні він зобов'язаний показати. Ніякої фірми. Це порушення.
Прекрасно. Якщо це порушення...
Шановні колеги, давайте по черзі. Шановні колеги, Наталія, дивіться.
Ми точно підготуємо таке роз'яснення. Апарат підготує. Більше того, будьте уважними, колеги. Я на наступне засідання комітету винесу це роз'яснення, щоб кожен член комітету міг висловити свою думку з цього приводу. Я думаю, що це справді дуже важлива історія, яка мусить бути добре вирішена. Юрій Дерев'янко.
Шановні колеги, я не хотів брати слово в Різне, але не можу його не взяти, враховуючи те, що ми тут спільно тільки що закінчили обговорення, і ви мене просили довго не забрати часу по законопроекту 5318-1. Але наш колега Вадим Міський от уже пише там, що диктаторські законопроекти за Дерев'янка, і не було визначено головний наш комітет. Я не коментував цю частину по головний чи не головний наш комітет, але я вимушений забрати у вас 2 хвилини часу, щоб це сказати. Пояснюю. Мій вже написав, і це вже пішло далі, і я просто хотів би наш товариш, який з РПР. Так от, хочу пояснити. Значить, щоб ми це розуміли, і щоб всі розуміли наші телеглядачі теж. Законопроект 5318 і 5318-1 має 4 чи 5 розділів, і 3 з яких присвячені зміни в кримінальний кодекс. Я не є адвокатом нашого апарату Верховної Ради. Увага, Іван Іванович, будь ласка, хвилинку уваги. Зміни в кримінальний кодекс і кримінально-процесуальний кодекс. Що ми полягають ці зміни? Пояснюю. І для пана Вадима в тому числі. В тому, що виявляється, в нашій країні члени НКРЕКП, члени Рахункової палати, члени НАЗК, члени агентства інформатизації Національної комісії з інформатизації зв'язку взагалі не попадають під кримінальну відповідальність в разі, якщо вони беруть хабарі. Ну не попадають. Отак закон сьогодні передбачив, що тих нема. Мало того, ці самі члени, по ідеї, можуть навіть декларацію електронну не здавати. І мало того, навіть якщо вони випадково здали декларацію, тому що не зрозуміли, мали чи не мали, то їхня декларація не підлягає обов'язковій повній перевірці. Розумієте, так? Тому ці члени всі, і це частина регулювання цього законопроекту, вона врегульована саме в кримінально-процесуальному кодексі. Я думаю, що в зв'язку з тим і Кожем'якін тут опинився в цьому комітеті як головний, тому що кримінально-процесуальний кодекс. Я погоджуюсь, що в цій дискусії, яка виникла,
порушення закону про протидії корупції, все законодавство.
Сергій Вікторович, я розумію, що було б, мабуть, набагато краще 2 або 3 законопроектами окремо подавати ці питання, так? От, але коли немає, не звучить в голос, не звучить в аргументації цих аргументів, то складається якесь враження, начебто це був виключно якийсь, знаєте, крок стосовно того, щоб обійти наш комітет, і хтось обійшов наш комітет. Але це конкретні зміни в конкретні законодавства кримінального кодексу відомчим комітетом, який є Кожем'якін. І апарат мав би по-хорошому визначити 2 головних комітети, на мій погляд, 2. Тобто їхній і наш.
Все, тим, щоб ми колеги, ми з цього приводу рішення ухвалили.
Пан Юрій просто перебив мене. Хотілося б почути якесь рішення, чи може бути
Добре.
Принаймні, ми можемо обговорити подальші дії.
Шановні колеги, спокій і повага один до одного. Пані Наталія, ми підготуємо юридичне роз'яснення комітету. Більше того, я розповсюджу його серед всіх членів комітету, щоб зібрати письмові думки, якщо є у членів комітету з цього приводу. І надамо вам, я підпишу його офіційно після того, як воно буде готове, і безумовно оприлюдню. З задоволенням це зробимо.
Дякую.
Тільки нам потрібно від вас ще лист, це Юрій Юрійович правильно говорить, який відповідає за всю документацію, що просимо таке роз'яснення надати. Добре?
Так.
Вадиме, я дуже прошу, нам дуже важливо не перетворювати це на обмін репліками. Рішення прийнято. Я розумію, що всі залишилися на своїх позиціях. На жаль, я вважаю, на жаль. Ось. Далі обмінюватися словами, хто правий і не правий, я не бачу сенсу в форматі комітету. Треба парламент тепер переконувати. Дякую всім учасникам за це непросте засідання. Я ще бачу пана Корнацького, який справді з гідністю і спокоєм спостерігає за всім, що відбувається. Якщо ви хочете звернутися до 7 членів комітету і Юрія Юрійовича, ми будемо раді вас почути. Будь ласка.
Дякую. Я постараюся. Сидя.
Біла. Оце ви. Буде знати.
Я звернувся до комітету із запобігання корупції, і не тільки до одного вашого комітету, також до інших комітетів, до голів фракції Верховної Ради, з проханням розглянути мою заяву. Можу сказати, що заява така, можна сказати, вимучена. Ми з вами працюємо вже майже 2 роки, і практично всі ці 2 роки мені довелося терпіти. Заява торкається з одного боку моїх проблем, тут певний конфлікт інтересів начебто був, тому я терпів 2 роки. Наші колеги, деякі наші колеги, на превеликий жаль, на мій погляд, займаються в Верховній Раді, в стінах Верховної Ради корупційною діяльністю у той спосіб, що вони намагаються незаконно вплинути на органи державної влади, в тому числі на Генеральну прокуратуру України, в тому числі на суди, захищаючи інтереси кримінальних злочинців. Коротко наведу, в чому справа. Можливо, і тут присутні знають, що свого часу, багато років поспіль, я особисто, моя команда, службові особи сімейного підприємства Корнацьких піддавалися численним репресіям режиму Януковича. Ці репресії врешті-решт виливалися у те, що було сфальсифіковано декілька десятків кримінальних проваджень. Їх було понад 100. Так от, коли стався Майдан і появилася можливість добитися відкриття кримінального провадження щодо всієї цієї банди, а це була фактично дійсно банда, очолювали її в Києві батько і син Пшонки. У Миколаївській області до цієї банди входили тепер уже знаменита на всю Україну банда Мультика, так званого Титова. І співучасниками цієї бандитської діяльності були голова обласної державної адміністрації Круглов, його заступники, керівники всіх державних органів без винятку, включаючи прокуратуру, міліцію, суди, інспекції, в тому числі податкова. Тобто це величезний конгломерат державних службовців, які за попередньою змовою вчиняли численні злочини, в тому числі по одному з яких сфальсифіковані обвинувачень відбула 2 роки в тюрмі абсолютно ні в чому не повинна Людмила Нікіткіна. Це людина, яка працювала економістом на агрофірмі Корнацьких. У травні 2014 року було відкрито кримінальне провадження із 17 цифр, як ми розуміємо, останні цифри 310. За 2 з лишнім роки величезною працею слідчих і адвокатів ця кримінальна справа станом на 1.5 місяця назад повністю завершена. Слідство почало оголошення підозр. До числа підозрюваних відносяться декілька чиновників категорії А. І саме головне, щоб ви зрозуміли, що оця справа 310 є головною для 54 справ, які вона тягне за собою. І це вихід і на безпосередньо на кримінальних бандитів, і на всіх тих чиновників режиму Януковича, включаючи й самих Пшонок. Так от, 1.5 неділі назад, не півтори, тепер вже, вибачаюсь, більше, десь 2-2.5 неділі, завдяки зусиллям групи наших колег, народних депутатів, як із Народного фронту, це бувша група Авакова вся, це Бриченко, Підберезняк, це Кремінь, і, на превеликий жаль, із блоку Петра Порошенко Микола Петрович Паламарчук, який є першим заступником голови комітету із правоохоронної діяльності, вони досягли того, що через вплив на генерального прокурора і на заступників генерального прокурора добилися зупинення цієї справи. Це після того, коли уже по одному звинуваченню Печерський суд Києва прийняв рішення про запобіжний захід по одному з держчиновників, бувшого керівнику Держземагентства, у вигляді арешту. Це після того, коли вже були оголошені підозри ще декільком службовцям, службовим особам, і вони вже оголошені в розшук. І в цей час, коли вони оголошені в розшук, одна із цих службових осіб ходить до заступника генерального прокурора Слюсарчука і... Столярчука, да, я вибачаюсь. Столярчука. І веде переговори, доказує, що вона начебто ні в чому не винна. Коротше кажучи, вжито дуже багато зусиль, щоб розвалити готову до передачі в суд кримінальну справу, яка є, на превеликий жаль, однією із дуже небагатьох
розслідуваних до кінця справ проти режиму Януковича. Ну і наостанок, уже чисто особисте, мені, відверто кажучи, уже надоїло оці два роки терпіти той бруд, який на мене постійно лиють усі вищеозначені депутати. Вони збирають підписи народних депутатів, знову ж таки, десятків. Вони пишуть бруд, це подають на президента, на голову Верховної Ради, на всі правоохоронні органи і так далі. І останнє. Вони розумні люди. Принаймні, не такі дурні, щоб не розуміти, на кого вони працюють. І ми також не дурні люди. І ми знаємо, на кого вони працюють. Вони працюють не на псевдоземлевласників, яким завдяки злочинним діям державних службовців і всієї іншої тієї мафії були видані фіктивні державні акти на землю, яка в 95-му році була роздержавлена, передана в колективну власність, потім розпайована, і потім ті сертифікати на право власності на земельну частку пай були придбані моєю сім'єю. Земля у законному володінні сім'ї Корнацьких. Це, ну, моєї матері фактично, однієї, тому що батько помер, на жаль. Це мене дуже тривалий час стримувало, щоб мене не звинувачували у якомусь конфлікті інтересів. Я не втручався жодним чином ні в слідство, ні в суди, ні у якісь дії проти мене у Верховній Раді, але в цьому, як то кажуть, наступає межа. І коли на очах усього суспільства, брешучи з телеекрану на прес-пойнті у Верховній Раді, брешучи на телебаченні, і, ну, взагалі в суспільстві, так діють народні депутати, я вважаю, що миритися з цим я не маю права. Прошу комітет із запобігання боротьби корупції вжити відповідних заходів, звернутися, можливо, із зверненням до генерального прокурора щодо подачі на надання роз'яснень з цього приводу, чому уже тривалий час не здійснюються дії цілим низку заступником. До цього залучені заступники і Сторожук, перший генпрокурора, і Стражевська, Анжела, здається. От, вони всі зусиллями колективними намагаються розвалити зараз цю справу. Я прошу допомоги у вашого комітету, щоб не допустити цього беззаконня, і щоб справа пішла в суд, була розглядана відповідно до закону, до українського.
Колеги, я думаю, що ми підготуємо таке звернення і винесемо його на затвердження на наступне засідання комітету в сесійний тиждень Верховної Ради. Добре, пане Аркадію?
Так, да, дуже вам вдячний. Я хотів би запропонувати і голові комітету, і кому буде цікаво із членів комітету, ось таку довідку про те, про що я сказав. Тут вказані ці десятки справ, які намагаються розвалити разом із справою 310.
Прохання долучити це до вашого звернення офіційно. Пане Аркадію, ви до нас звернулися, щоб це не було просто папір передав. Долучіться офіційно через пошту.
Добре? Я направлю через пошту, зараз просто для
дуже дякую. Огляду. Дуже дякую. На все добре, шановні учасники цього засідання.